ehkä. Тази седмица четох Даниил и в 9 глава на пророк Даниил е записана една молитва на Даниил към Бога. И така Даниил беше поставен на много висока длъжност в царството. Той беше нещо като съдия. Но по-скоро бихме казали, че е пръв съветник на царя. Нали, така да се каже. И той беше поставен на този пост заради начина, по който Господ го препоръчваше непрекъснато на всичките владетели, през които той, през тези 70 години, през които беше в Вавилон. Защото той им откриваше значението на сънищата, които сънуваха, посланията, които Бог им пращаше, той им ги тълкуваше. Имаше неща, които никой друг не може да ги изтълкува, само Даниил, Господ даваше на Даниил да го изтълкува. И Даниил непрекъснато повтаряше на царете. Това не е защото аз съм по-мъдър от другите, защото Господ открива тия неща и той благоволи да ги открие. И този Даниил, който беше, нали, за пример на всички останали, като някой, който въпреки своето положение беше смирен, не спираше да уповава на Бога, да се моли. Няколко пъти му се случваше да за малко да бъде убит, но неговото упование винаги го избавяше. Упованието в Бога. Искам да слушаме всички заедно да четем неговата молитва сега. Видите, духа, с който той се моли. Тя не е единствена такава молитва в Библията. Има много други Божии хора, които се молят по същия начин. Я ще го коментирам, кое е важното. И така той казва: тогава обърнах лицето си към Господа Бога, за да отправя към Него молитва и молби с пост, вретище и пепел. Когато се помолих на Господа моя Бог и се изповядах, рекох: о Господи, велики и страшни Божи, който пазиш завета и милостта си към ония, които те любят и пазят Твоите заповеди. Съгрешихме, постъпихме извратено, вършихме нечестие, бунтувахме се и се отклонихме от Твоите заповеди и от Твоите съдби. И не послушахме слугите ти пророците, които говориха в Твое име на царете ни, на началниците ни, на бащите ни и на всичките люди на земята ни. На Тебе, Господи, прилича правда, а на нас срам на лицето, както е и днес. На юдовите мъже, на иерусалимските жители и на целия Израил, както и на уния, които са ближни, така и на уния, които са далечни по всичките страни, дето си ги изгонил подир престъплението, което извършиха против Тебе. Господи, срам на лицето подобава на нас, на царете ни, на началниците ни и на бащите ни, защото ти съгрешихме. На Господа нашия Бог принадлежат милост и прощение, защото се възбунтувахме против Него и не послушахме гласа на Господа нашия Бог да ходим по законите, които положи пред нас чрез слугите си пророците. Човек нормално, когато чете книга Даниил, вижда какъв е Даниил, защото той се виждаше как той самия желая да не бъде съучастник в ничии грехове, как иска да се отдели те. Дори в началото той с тримата си приятели не искаха да ядат от ястията, които царя беше приготвил за тяхната група, и помолиха да ги хранят само с зеленчуци и с вода. И човек, като го гледа отстрани, ще каже, че той човек, той се пази от всякакъв вид зло, което може да се свърши, от всякакъв вид грях, и иска да и е посветен изцяло на Бог. Това, което искам да ви обърна внимание в текста, е как той говори от първо лице множествено число. Той не изключва себе си от тази група хора, които са съгрешили на Бога и които заслужено са наказани, са изгонени. Много от тях бяха избити, но една част беше изгонена в плен в Вавилон. И това ще го намерите и в други молитви, застъпнически молитви на други Божи хора в Библията. И това е нещо, което ми обърна особено внимание на духа, който ние трябва да имаме, когато заставаме пред Бога. Защото Библията ни говори много за нашия собствен грях, за нашето покаяние, за нашето смирение и за нашето нужда от милост и прощение от Бога. И ние по някой път излизаме от тази поза, която би трябвало да имаме пред Бога, и говорим като наистина, като Божи синове, които са оправдани, които са победители в името на Исус Христос, и забравяме, че ние също сме простени грешници. И до края ще си останем така. Ние ще си останем простени грешници, във вечността. И ще бъдем изкупени чрез кръвта на Исус Христос. И тази жертва, която Исус Христос прави, тя никога няма да бъде забравена. В Откровение има един символ, един конник, който е с бели дрехи и с кръв по тях. И това е нещо, което той е в името на Исус Христос. Той остава с това, което е направил там на кръста. Той остава във вечността. Той си придобива име и пост в вечността, чрез това, което прави на кръста. И сега ще прочетем заедно 3 глава на Изход, 1 до 15 стих. Това е времето, когато Моисей, след като напусна двореца на фараона, защото уби един египтянин и избяга от присъствието на фараона, по мои сметки, не можа да го намеря днеска в словото сметнато, някъде около 40 години вече пасе овцете на тъста си и и общо взето нищо друго не прави. Този, който някога беше в двореца на фараона, сега трябваше да се задоволи с тази длъжност. И това, което аз винаги съм си мислял, когато съм чел неговата история, че те 40 години или колкото години са били там, всъщност Господ ги използвал, за да го смири, за да го направи мек, за да омекне неговото сърце, да може Господ да го използва и да го управлява. И ние ще видим от текста, който четем, че процесът не беше завършен до край. А Моисей пасеше овците на тъста си Йотора, мадиамския жрец, и като докара овците в задната страна на пустинята, дойде на Божията планина Хорив. И ангел Господен му се яви в огнен пламък и сред една капина, и Моисей погледна, и ето капината гореше в огън, а капината не изгаряше. И Моисей си рече, да свърна и да погледам това велико явление, защо капината не изгаря. И като видя Господ, че свърна да прегледа, Бог го извика и сред капината и рече, Моисее, Моисее. И той каза, ето ме. И рече, да не се приближиш тука, изуй обущата от нозете си, защото мястото, на което стоиш, е свята земя. И така ние можем да предположим, че там на Хорив е било светилището на Бога и никой не е можел, не е бивал да се приближава, и ако някой се приближи и не си събуя обувките, ще бъде наказан. Но, честно да ви кажа, мисля, че не е точно така. Според мен е, святата земя е там, където Господ идва да се срещне с тебе. И ти там, където той те срещне, трябва да си събуеш обувките и трябва да се поклониш на Бога. Нали, събуването на обувката е просто начин на поклонение, на отдаване на почет. Можем да го четем и буквално. Нали, искам само да видите, че не става дума за това, че на планината Хори всеки трябва да се събува обувките. Но Бог се яви там на Моисей и Моисей трябваше да се събуе обувките, защото мястото, на което стоеше, беше свято. И рече още, аз съм Бог на баща ти, Бог Аврамов, Бог Исаков и Бог Яковов. И Моисей затули лицето си, защото се боеше да погледне към Бога. И рече Господ, наистина видях страданието на людите ми, които са в Египет, и чух вика им поради настойниците им, защото познах неволята им. И слязох, за да ги избавя от ръката на египтяните и да ги заведа от оная земя в земя добра и пространна, в земя, гдето текат мляко и мед, в земята на ханаанците, хетейците, аморейците, ферезейците, евейците и евусейците. И сега ето вика на израилтяните стигна до мене, още видях и притеснението, с което ги притесняват египтяните. Ела прочее сега и ще те изпратя при фараона, за да изведеш людите ми, израилтяните из Египет. А Моисей рече Богу, кой съм аз да ида при фараона и да изведе израилтяните из Египет? И рече му Бог, той всъщност така звучи тази реплика, нали, на български както се е превели, но всъщност той му казва, бе, аз не съм достоен да отида, нали, защо точно мене си избрал? Защото той не иска. И той не иска да се върне в Египет, а в същото време всичкото това, за което му говори Господ, той го знае много добре. Той беше там, той видя как страдат неговите сънародници и даже поиска да ги защити и затова уби египтянина. А сега, когато Господ казва, хайде да отидем да ги изведем всичките оттам, защото им е зле, той не беше много съгласен, не беше готов да отиде. Затова ви казвам, че процеса на неговото смирение през уния 40 или колкото и там години са били, за да пасе овцете, не е бил завършен още. И рече му Бог, аз непременно ще бъда с теб и ето ти знака, че аз ти изпратих. Господ му дава знак, че наистина Господ, който е направил небето и земята, го изпраща. Когато изведеш людите из Египет, ще послужите Богу на тая планина. И помислете малко, какъв е този знак, дето го дава Господ на Мойсей? Той иска сега да бъде сигурен, че всичко ще е наред. Ма Господ не му казва, ето сега, виж сега, ще ти покажа нещо и вече ще си убеден. Не, Господ му казва, по това ще познаеш, че аз съм те пратил. Като ги отидеш и като ги изведеш, ще дойдете тук и ще ми се поклоните на тая планина. Ако не вярваш, това няма да стане. Нали? Господ ни дава свидетелство веднага, да те увери на място, че всичко ще бъде наред. Ти трябва да повярваш, да отидеш да го направиш и тогава ще разбереш, че наистина така е било. Като свидетелството на Ахаз, което Господ му каза, прещом ти не искаш свидетелство, аз ще го направя. Ето девица ще зачене и ще роди син. И си викаш, и какво беше това свидетелство? То ще стане стотици години след това. Защото Господ, той не гледа както гледа човек. В смисъл, той не гледа на ситуацията в момента. Той гледа на нещо, което тръгва от началото на сътворението и стига до вечността. Той вижда целия път и ти казва, че има нещо, което ще се случи, което ще накара всички, не ти, всички да разберат, че това е било Божия дел. И сега той му казва, ще дойдете на тая планина и ще ми послужите. Но днеска, както и често ни се случва, ние днеска четем този стих по друг начин. Защото смисъла на това, което Господ прави, той има и друго значение. Тогава, когато ти си в задния край на пустинята, когато минават години и нищо не се случва, и когато ти вече нямаш надежда за себе си, че нещо ще излезе добро от твоя живот, Господ те среща в едно състояние, в което ти си способен да го приемеш. Едно сърце, което е омекнало. И Господ ти казва, ти трябва да дойдеш точно на това място, където ти си малък в собствените си очи. И така можеш да ми послужиш. Това, което казва Господ на това място е, аз днес искам да ви го кажа, като използвам този стих, е, че ако ти не си малък в собствените си очи, ако ти не си смирен пред Бога, ти не можеш да послужиш на Бога. Не можеш. С увереността си, с гордостта си за това, че имаш сила да направиш това или онова, ти не си угоден на Бога да вършиш Неговата воля. Сега ще прочетем някои стихове, които го изявяват съвсем ясно, но искам да видите как Господ те среща някъде в твоето облутане по този свят и те обръща и ти казва, има спасение за теб. Стига си се лутал. Ела при кръста. И ти отиваш при кръста. И когато отидеш при кръста, Господ започва да те води към едно място, в което ти ставаш все по-малък и по-малък в собствените си очи, за да можеш да му послужиш. А Мойсей рече Богу, ето когато отида при израилтините им река, Бог на бащите ви ме изпрати при вас и те ми кажат как му е името, що да им кажа? А Бог рече на Мойсея, аз съм ония, който съм. Рече още, така ще кажеш на израилтините, оня, който съм, ме прати при вас. При това Бог рече още на Мойсея. Той добавя. Така ще кажеш на израилитините: Господ Бог на бащите ви, Бог Аврамов, Бог Исаков и Бог Яковов ми изпрати при вас. Това е името ми до века и това е името ми из род в род. Кое е името на Бога? До века Бог Аврамов, Бог Исаков и Бог Яковов. Днес го четем особено внимателно и след това отиваме в Матей 22 глава, където има едно свидетелство от Исус Христос за възкресението от мъртвите, което е много странно. Нали, садокеите и другите спорят там и едните обясняват на другите, че няма възкресение от мъртвите, другите обясняват, че има. И идват при Исус и да го питат. Матей 22 глава, 29 от 33 стих. А Исус в отговор им рече: заблуждават се, като не знаете писанията. Първо не сте чели какво пише точно. Ама де са ги чели писанията? Тези, с които той говори в момента, те ги четат писанията, само че не ги разбират. Той това иска да каже. Ти ги четеш, обаче няма кой да ти отвори очите и ума да ги разбереш. И освен това, казва, вие не вярвате в Бога, не познавате Божията сила. Ти четеш, че Бог е направил световете, небето и земята, че е събрал водите и се е появила сушата, и днеска ти се двоумиш едно нещо, дали е по силата на Бога или не. Това е, защото просто не вярваш. И то не вярваш на това, което си прочел. И то затова не го разбираш. Там в притчата за сеяча, ако обърнете, ще видите, че първият, който зърната, които падат покрай пътя и ги изкавават птиците, е човека, който чуе словото, обаче не го разбира. И сатана идва и го взима от него. И той го забравя. Ако не го разбираш, ти го забравяш. Не можеш да го помниш само на Исус, без да го разбираш. Защото във възкресението нито се женят, нито се омъжват, но са като Божите ангели на небето. Защото те го питаха там. Една жена имала 7 мъже, като възкръсне, дойде възкресението мъртвите, на кого ще бъде жена? Той вика, ти работи не се прехвърлят във възкресението. Там няма... нито се женят, нито се омъжват. А за възкресението на мъртвите казва: не сте ли чели онова, което Бог ви говори, като каза: аз съм Бог Аврамов, Бог Исаков и Бог Яковов? Той се връща точно на този стих при Моисей, където Господ казва: аз съм Бог Аврамов, Исаков и Яковов и това ми е името до века. Ема те са умрели вече. И никога няма да възкръснат. За какво му е на Господ да се определя с някой, който го няма? Бил е, го няма. И той вика: вие просто не разбирате писанията, което ги четете. Той не е Бог на мъртвите. Вашия Бог толкова ли е изпаднал, че да трябва да се препоръчва с някой, който го няма? Той е Бог на живите. И множеството, като чуха това, чудеха се на учението му. Чудеха се на учението. Защото наистина, за да хванеш, да говориш, да обясняваш на някого, на книжник, да обясняваш, че възкресението се доказва само като прочетеш как Господ говори за своето име, кое е неговото име. И оттам веднага произлиза, че има възкресение на мъртвите. Те такова нещо не бяха чували. Такава мисъл, така да фърчи от през стиховете и да открива скрития смисъл вътре, те такова нещо никога не са виждали. И затова се чудиха на това, което Исус Христос им говореше. И така, това беше във връзка с срещата на Бога с Моисей, на Моисей с Бога в пустинята, където се случиха няколко неща. Господ му даде знак и Господ му говори за възкресението на мъртвите, буквално, защото му каза: аз съм Бог Аврамов, Исаков и Яковов. И така отиваме на второто послание към Коринтияните, 12 глава, от 1 до 10 стих. Там е скрит един стих, който предполагам, че го има в други форми на други места, понеже на мене той, аз го помня непрекъснато, винаги се сещам за него. Мисълта ми винаги отива на там, когато говорим за смирението и за немощта в плътта. И с това ще го прочетем днеска. Така, второто послание към Коринтяните от 12 глава от 1 до 10 стих. И така Павел казва, принуден съм да се хваля при все, че не е за полза, но сега ще дойда до видение и откровение от Господа. Познавам един човек в Христа, който преди 40 години в тялото ли не знае, вън от тялото ли не знае, Бог знае, бе занесен до третото небе. И такъв човек познавам в тялото ли, без тялото ли не знае, Бог знае, който бе занесен в рая и чу неизказани думи, които на човека не е позволено да говори. С такъв човек ще се похваля. А със себе си няма да се похваля, освен с немощите си. И така той говори за себе си. Почти съм сигурен, че говори за себе си. Но той казва, аз ще се похваля с това, което Господ прави, а не с това, което аз имам. Аз няма да се похваля с това, което аз имам тук, на земята, тая плът, която притежавам. Аз се похваля това, което имам в духа. Това, което той казва. Нали? Няма да се похваля със себе си, се похваля това, което Господ е направил с мене. А със себе си няма да се похваля, освен... Има едно нещо обаче, казва, с което мога да се похваля. И това е моята немощ. Нали? Онова, което Павел избира, за да се похвали на някого, е неговата немощ. И тук е момента да се замислим. Колко пъти ние избираме да се похвалим с нашата немощ? Обикновено, по-човешки никога не го избираме. Но тук в църквата ни се е случвало. И слава на Бога, че Господ, Той е винаги същия. Той винаги ще ни води винаги по този начин. Да бъдем немощни пред Него. Защото даже ако поискам да се похваля за други неща, не ще бъда безумен, понеже ще говоря истината, но въздържам се да не би някой да помисли за мене повече от каквото вижда, че съм или каквото чува от мене. А за да не се превъзнасям, поради премногото откровение даде ми се трън в плътта, пратеник от Сатана, да ме мъчи, та да не се превъзнасям. Затова три пъти се молих на Господа да се отмахне от мене. И Той ми рече, доволно ти е моята благодат. Защото силата ми в немощ се показва съвършена. Силата на Бога на небето се показва съвършена, когато ти си немощен. И затова ви казах, днеска ще прочетем ония стих, там където Бог среща Моисей в пустинята, по един нов начин. Да видим, че когато той му казва, ще дойдете тук и ще ми послужите, той ти казва всъщност на тебе, ти трябва да се връщаш винаги в онова място, където си немощен, когато искаш да ми служиш. Когато ти не искаш да се върнеш в онова място, където си немощен, ти просто не искаш да ми служиш в момента и ти трябва да го разбереш. Когато в твоята глава се появи идея, че ти искаш да ми служиш, няма друго място, където трябва да отидеш. Трябва да се върнеш там, където ти си малък в собствени си очи, където нямаш сила за нищо, където съм само аз. И тогава аз ще направя това, което аз искам. Амин. Точно така. Доволно ти е моята благодат, защото силата ми в немощ се показва съвършена. И с Павел става нещо. Той обяснява в тази глава на Коринтини, второто Коринтини, 12 глава, той разказва за нещо, което малко други хора са разказвали в Библията. Поне аз сега в момента не мога да ви извадя пример, може би има, ако някой иска да потърси. Той казва за това как той му е харесало това, което Господ му казва. Толкова му е харесало, че той е казал, аз искам така да живея. И вижте какво пише. И тъй с преголяма радост, по-добре ще се похваля с немощите си, за да почива на мене Христовата сила. Затова в 10 стих казва, намирам удоволствие в немощи, в укори, в лишения, в гонения, в притеснения за Христа. Само уточнение. Некакви да е. Намирам удоволствие в немощи, в укори, в лишения, в гонения и в притеснения за Христа. Защото когато съм немощен, тогава съм силен. А всъщност има правописна грешка. Когато той е немощен, тогава Господ е силен в него. То пак ти виждаш отстрани как този човек върши неща, които не са човешки. И затова той може да каже, аз тогава съм силен. А аз чрез този, който ме призовава, чрез него съм такъв, какъвто съм. Всичко, за всичко имам сила чрез този, който ме призовава. И това казва, когато съм немощен, тогава Божията сила се проявява съвършено в мен. Това, което днеска ни трябва да разберем, е, че има едно благословение, което се крие в тая немощ. И от нас иска да го пожелаем. 14 четем Псалм 34, 18 стих. Господ е близо при ония, които са със съкрушено сърце, и спасява ония, които са с разкаян дух. По някой път някой ти казва, аз искам да познавам Бога, Господ да бъде по-близо до мене. А, чудесно, виж в Псалм 34, 18 стих пише какво трябва да направиш. Той е близо при ония, които са със съкрушено сърце. Псалм 51, 17 стих. Жертви на Бога. Аз искам да пожертвам на Бога, искам да му послужа. Жертви на Бога са дух съкрушен, сърце съкрушено и разкаяно, Боже, ти няма да презреш. Па аз не мога да го кажа по-ясно от това. Нали? Какво очаква Господ? Преди малко говорихме за това, че послушението е по-важно от жертвите. Той е в Първа царе, Самуил говори на Саул и казва, жертвите и с изгарянето по-угодно ли са на Бога от слушането на Божия глас? И така, четем Исаия 57 глава, 15 стих. Защото така казва Всевишният и Превъзнесеният, който обитава вечността, чието име е святи. Той казва така. Аз обитавам на високо и на свято място. Още и с онзи, който е със съкрушен и смирен дух, за да съживявам духа на смирените и да съживявам сърцето на съкрушилите си. И така Господ обитава на две места. Той обитава на високо и на свято място и още обитава с онзи, който е със съкрушен и със смирен дух. Не си спомняте, апостолите питаха Исус, абе защо ще ни се явиш на нас, а пък няма да се явиш на света? И той му обясняваше. Два пъти им го обясни. И ако някой ме люби, ще пази заповедите ми. Ще прави това, което аз искам. И ти си кажеш, а там има много заповеди, аз ще ги чета всички и ще внимавам да ги спазвам. Днеска виждаме, че има само едно нещо, което трябва да внимаваш. И ако пази заповедите ми, Отец ми ще го възлюби и ние ще дойдем и ще направим обиталище у него. Ама Господ вече е казал, той не си прави обиталище навсякъде. Той си прави обиталище само в оня, който е с съкрушен дух. Който е смирен. Ти ако пазиш заповедите на Исус Христос, какъв ще станеш? Съвсем ясно е. Ще станеш смирен. Защото ако четем 42 глава на Исаия, от 1 до 4 стих, там Божието Слово говори за духа, който беше в Исус. Ето моя служител, когото подкрепявам, моя избранник, в когото благоволи душата ми. Турих духа си на него и той ще постави правосъдие за народите. Няма да извика, нито ще издигне високо гласа си, нито ще го направи да се чуе навън. Смазана тръстика няма да причупи и замъждял фитил няма да угаси. Това го има цитирано в Новия Завет, нали? Същото е. Ще постави правосъдие според истината. Няма да отслабне, нито да се съкръши, докъдето установи правосъдие на земята. И островите ще очакват неговата поука. И това, което искам да ни остане от 42 глава на Исаия, от тия първи 4 стиха е, че този, който е смазана тръстика няма да причупи и замъждял фитил няма да угаси, който няма да насили никого за нищо, който Господ днеска дойде, той няма да те насили. Той ще посъветва. Той ще ти покаже, че е до тебе. Той ще те успокои, но той няма да те насили за нищо да го направиш. Ти трябва да го направиш. Пише, че той същия никога няма да се умори. И той ще остане същия до края, докато установи правосъдие на земята. Няма да има момент, който сега вече дойде време да раздаваме правосъдие наляво и надясно. Не, няма да има такъв момент. Духа, който беше Исус Христос, той идва в тебе днеска. И ти продължаваш да правиш това, което той иска да бъде направено по този начин, по който той иска да бъде направен. И това е точно с този дух. И така, днеска, ако ти искаш да служиш на Бога, Днеска ти трябва да разбереш какво означава да бъдеш със съкрушено сърце и да бъдеш с разкаян дух. Едното от блаженствата беше блаженни нищите духом. Блаженни ония, които са немощни. Не само в плътта. Са немощни във волята си пред Бога. Защото тогава, когато моята воля е немощна, неговата е напълно изпълнена. Нали така? Защото нашата воля си е това, което идва от плътта. Онова, което трябва да го оставим настрани. Което трябва да бъде убито от новото, от онова, което идва от небето. Амин. Господ да ви благослови. Благодаря.